дуугар хэлэхэд маргааш үхлийн өдөр, маргааш үхлийн өдөр. Харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үг 17 дахь хуудасаараа тантай уулзаж байна. Энэ удаа танд итгэл болон амийн талаар өөрийнхөө мэдэт сурсан зүйлээ хуваалцах бол. Энэ дэлхий дээр амьдрахтай хүмүүс олон зүйлийг чухалчлан амьдардаг. Миний хувьд ч бас олон зүйлийг чухалд тооцож, амьдралынхаа хорон мөч бүрийг чухал тооцсон зүйлийнхээ төлөө хүрсэн. Эцэст нь хоёр зүйлийг би маш сайн ойлгосон. Юу гэхээр энэ дэлхий дээр амьдрахад ганцхан чухал зүйл бий. Тэр нь амь. Харин энэ дэлхийгээс явах үед ганцхан чухал зүйл бий. Тэр нь итгэл. Ингээд хэлэхээр та тэргүй надад ам байхад ахиад амар яах юм? Үхэх гэж байж юун итгэл? Харин ард хоцорж байгаа үр хүүхдүүдийнхээ төлөө харамсах харамсдал үлдэх хэзгэж хэлж болох юм л та. Таны бодож байгаа тэр ам харамсал хоёр бол дагвар бүтээгдэхүүн. Харин их бүтээгдэхүүн нь итгэл болон ам юм. Үхэн гэж бодохоор яа харахгүй л үр хүүхдэд санаа зовно. Энэ бол үхлийг дагсан дагуул зүйл. Үүнээс ч олон юм үхлийг дагах тодорхой л та. Хүн энэ дэлхий дээр оюун ухаан, хүч хөдөлмөрөөр олон зүйлийг давж, олон зүйлийг зохион бүтээсэн. Гэхдээ давж чадахгүй, бүтээж болохгүй зүйл хүмүүст тохиолдсон. Тэр нь үхэл ба ам юм. Ямар ч гүн ухаант үхлийг ялж, өтөлсөн биедээ зориулж өөр амийг бүтээж чадаагүй л байна. Тэгэхээр хэн ч гэсэн үхлийг давж, өөр амийг бүтээж чадахгүй гэсэн үг юм. Тийм ч учраас Бурхан энэ дэлхийн бүх хүнд адилхан боломжийг олгожээ. Тэр нь энэ дэлхий дээр амьдрахтай мөн хэмиг олж аваад, энэ дэлхийгээс явах хүртлээ мөн хэмиг олсон тэр итгэлээ сахих явдал юм. Хүн маргаашаа яг тодорхойлж хэлж мэдэхгүй. Маргааш та амьд байж болно. А эсвэл мөн хүсээ үдсэн байж ч болно. Би муу ярьж байгаа юм бишээ. Харин таныг энэ дэлхий дээрх хамгийн чухал зүйл болох мөнх хам энэ дэлхийгээс явхад хамгийн чухал тооцогдох итгэлийг олж аваасаа гэсэндээ үнийг хэлж байна. Гинтийн осол, өвчин эмгэг зэрэг давагдашгүй хүчин зүйлүүд хүний амьдралд олон л байдаг. Харин үхлийн хаалгыг татгалзсан өмнө мөнх хамд хүргэх итгэлээ олоод авчихвал амар тайван шүү дээ. Хүний амьдрал энэ дэлхий дээр дуусчихгүй. Мөнхөд үргэлжлэнэ. Яг хүмүүсийн хилдэгчлэн биеийн хөрс шороондоо үлдэх нь тодорхой. Гэхдээ таны сүнс чинь үхлийн дараа доор орших тавийн үлс рүү очих уу? Эсвэл дээр орших мөнхийн үлс рүү очих уу гэдгийг таа шийдвэр. Хүмүүс итгэлтэй усч мөртлөө аминдаа их хайртай байдаг. Тэгвэл танд гэж хэлэхэд итгэлийн зөв сонгосон байхад та мөнх амиг өвлж авал. Харин буруу сонгол хоосон харанхуй амьдралыг та сонгож байгаатай ямар ч ялгаагүй. Доор хоосон харанхуй төгсөл рүү хүргэх олон өргөн зам байдаг бол гэрэлтэй мөнхийн улс руу хүргэх ганцхан нарийнхан зам бий. Үүнийг та сайн санаж яваарай. Одоогоор үхэл танаас хол юм шиг санагдаж байвч маргаашаа сайн хэлж мэдэхгүй ухаарч өнөөдөр та итгэлээ зөв сонгож мөн хамиг олж аваарай. Энд хүрээд 17 дахь хуудасаа төгсгөе. 18 дахь хуудасаар эргээд болцъя. Төрхөөсөө үхэх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базаах зур цаг хугацаа гялс хэдл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой.
хүмүүний амьдралын үндэс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сувгчиллээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсоорой.